Virðulegi forseti, ég máðu tala hér nýja skýrslu Evrópuráðsins og alþjóða þingmannasambandsins kvenfyrirlitningu, kynbundið áreiti og kynferðislegt ofbeldi í 45 þjóðþingum en gerir það nú aftur í tilefni atburða síðustu vikna. Niðurstöðurnar eru sláandi eins og háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson rakti svo vel og ein af þeim er 85% þingkvenna hafa orðið fyrir kynbundnu andlegu ofbeldi sem byggist á kynferðislegum athugasemdum um útlit, kynferðislegri áreitni, hótunum og kúunum. Til að bregðast við þessum hrikalegu niðurstöðum hefur Evrópuráðið efnt til átaks gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni sem snýst meðal annars að efna til sérstakra umræðna í þinginu og betur bæta siðareglur. Litið hefur verið til íslenska þjóðþingsins sem fyrirmyndar, enda vöktu viðbrögð alþingis MeToo mikla athygli erlendis og það var gott að vera þingmaður Íslands og geta sagt frá barbershop-deginu hér og uppfærslu á siðareglunum. En nú svo komið að það vandræðilegt að vera íslensku þingmaður erlendis, því þar sem kynjajafnrétti ber á góma spyr fólk klaustursmálið. Erlendir ráðherrar, þingmenn annarra þjóðþinga og starfsfólk Evrópuráðsþingsins spyr allt þetta mál. Enda vant við að Íslands í fararbroddi þegar kemur á jafnréttismálum. Orðspor okkar þegar kemur á jafnréttismálum, okkar helsta stolti í alþjóðasamstarfi, í mikilli hættu. Það þess vegna dapurlegt að hér skuli viðbrögðið klausturmálinu flækt í lagaflækjur sem undarlegt nokk þjónar oftast hagsmunum þeirra sem viðhafa kvenfyrirlitningu eða setja málið í fangið á minnihluta Alþingis. Þetta mál verður að leysa, vilji þjóðarinnar að skýr það og vilji þingsins að skýr. Allir viðstattir þingmenn stuttu breytingar á siðareglum þingmanna sem hnykkt á reglunum vegna MeToo og markmiðið með þeim breytingum var að gera fólki kleift að sinna starfi sínu án þess að eiga hættu að þurfa að þola kynferðislega áreitni og stuðla þannig að örugg og heilbrigðu starfsumhverfi. Í hvert þingheim allan til að rifja upp hvað við samþykktum hér í þessum sal og láta ekki eins og ekkert hafi í skorist. Annars ekkert að marka þessar fínu ályktanir okkar. Það komin tími til að viðbrögð Alþingis verði afdráttarlausari og að Alþingi taki skýrar afstöðu gegn kvenfyrirlitningu og með þeim sem fyrir því verða. Það tími komin til að hætta að draga máli í pólitíska dilka eða láta undan frekju kalla pólitík. Virðing Alþingis er undir.
Málstekur háttið stjórn 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis